Velkommen her til Christiansborg. Velkommen til Borgen Late Night. På en dag, en uge, som jo stadigvæk har været meget præget af Søren Pape Poulsens pludselig bortgang. I dag har der været mindehøjtidligt inde i Folketingssalen, hvor man sådan helt ekstraordinært, men måske som en ny tradition, har sunget en sang fra højskolebogen. Men, Jarl Cordua, det var ikke lang tid før, at der kommer mere drøn på den rigtige politiske dagsorden, fordi det forventes allerede i morgen, at regeringen kommer med et stort udspil.
Ja, det er genåbning af forsvarsforliget, og det er forsvarsministeren, statsministeren og udenrigsministeren, der træder frem på et pressemøde og fortæller, jamen, hvad er det, man har tænkt sig at bruge penge på, hvordan skal man finansiere det, og ikke mindst så kommer der også en værnepligtsmodel, altså hvor mange værnepligtige vil man indkalde, og måske er der også et svar på spørgsmålet om kvindelig værnepligt. Det tror jeg i hvert fald, at der bliver stor interesse omkring. Og et af budskaberne bliver også noget i retning af, at det var så sidste gang, at man kan finde penge, uden at det gør ondt på befolkningen, altså uden at man skal ud og spare og skære, og eventuelt hæve skatterne for at finansiere yderligere investeringer i forsvaret. Så det skal man måske nyde som skatteborger, eller som en, der skal man sige, bruger velfærdsstaten.
Men jeg tror netop, man kan lave det måske lidt i tre trappetrin, og lidt afhængig af, kan man sige, hvor stor eksplosionskraft der er de her temaer. Det første trin, det er netop isenkrammen. Altså, hvad er det for nogle konkrete flådefartøjer, hvad er det hæren skal have, osv. Det tror jeg ikke, der kommer sådan en meget stor følelsesladet diskussion om, for det er sådan en meget teknisk, men også selvfølgelig sådan en teknisk diskussion. Men det er som det første niveau, hvad skal der bruges penge på? Det næste niveau, det er netop finansieringen. Hvor skal pengene komme fra? Og der er man indtil videre nået frem til, at man kan vride karkluden en ekstra gang og finde pengene sidste gang. Så det er jo ikke her, vi nødvendigvis får den store debat om krigsskat eller
andre
ting.
Men det kunne for eksempel være, hvis man skal finde et luftartilleriforsvarssystem for København. Er det noget, man skal købe i Israel for eksempel, eller noget, man skal købe hos amerikanerne?
Ja, ikke klart.
Og det ene sted, det er billigere hos israelerne, men det må også mere kontroversielt, kan en Pia Olsen Dyhr være med til det. Jeg bemærkede mig, at under landsmødet her i weekenden, jamen der holdt meget, der var meget debatten jo. Det handlede om Gaza og Israel og sådan noget. Så det er i hvert fald noget, der optager
men det er klart,
de græsrødderne hos SS.
Så det er klart, at der kan godt være nogle forviklinger her, kan man sige. Men hvis vi lige tager det tredje trin der, hvor der vitterligt kan komme en reelt også bredere folkelig debat, så er det jo netop spørgsmålet om værnepligt. Hvor vi har haft en meget, meget lang periode efter altså Berlinmurens fald, den kolde krigs ophør, hvor der har været indkaldt altså i nogle år stort set ingen værnepligtige. Det har været folk, der har meldt sig frivilligt professionelt. De har selvfølgelig været værnepligtige, men der har ikke været nogen, der ligesom har været tvunget ud. Nu er vi i en situation, hvor forsvaret skal udbygges, hvor der skal være mange flere soldater, og hvor der både nok skal være en længere værnepligtsperiode, men altså også flere ind. Og der er det netop spørgsmål om, hvordan skal det ske, og skal kvinder også med?
Men her nu handler det måske også bare om at få brugt nogle penge og få dem ud til de værnepligtige eller de soldater, der faktisk er. Fordi altså, det, man jo kan læse og høre om, det er jo, at ude på kasernerne, der har man stadig ikke fået penge til at lave de der reparationer. Det udstyr, man skal bruge, der er gået to år ind i krig, i det tredje krigsår i virkeligheden, og der er stadig ikke sket noget, selvom vi jo alle sammen kan se, at der er bevilget penge. Det har regeringen jo ikke rigtig svaret på, og ingen forstår, hvorfor det tager så lang tid. Og så er der også det her med fastholdt personel. Altså, de forsvinder. Det er jo uddannede mennesker. Det er jo nemmere at beholde nogle af dem, der faktisk har uddannelserne, end at rekruttere nogle og uddanne dem. Så, men jeg tror, det bliver for meget spekulation nu, men i hvert fald, man skal nok glæde sig i morgen onsdag formiddag, hvor der virkelig sker ting
og
sager.
Og så skal man også lige være opmærksom på, i forhold til det her, for mig at sige, i hvert fald mest kontroversielle spørgsmål omkring en udvidet værnepligt, så er der både nogle begrænsninger, kan man sige, i forhold til grundloven, at det ligesom er mænd, der i udgangspunktet skal være, og også, at der ikke er helt enighed i regeringen omkring det her spørgsmål. Særligt i Venstre, tror jeg, der er en vis modvilje mod ideen om kvindelig værnepligt. Så derfor kan man sige, altså tror jeg, at, og det er måske en meget god beskrivelse, at det her, det er ligesom sidste stop, før nogle af de her spørgsmål virkelig bliver kontroversielle. Fordi både i forhold til isenkram, men altså også videre forstand, næste etape, finansieringen, det stammer til, og det kommer jo til at føre til nogle prioriteringer. Men jeg er enig i, lad os lukke den her i forhold til at sige, at det er i hvert fald i morgen og videre frem. Fordi hvis vi lige tager en lille bro, i weekenden holdt SF landsmøde, og hvis der var et budskab, som Pia Olsen Dyhr i hvert fald var helt klar at melde på, det var, at SF var med på en krigsskat. Så de har i hvert fald finansieringsmodellen. Det er sådan ret klassisk SF.
SF er ikke så bange for skatter, som for eksempel borgerligpartier er.
Men derudover, Jarl, så var det jo, synes jeg, på mange måder bemærkelsesværdigt, hvordan Pia Olsen Dyhr, særlig i optakten til landsmødet i Kolding her i weekenden, skærpede tonen, altså hvor hun i mange år har været også kritiseret for, ligesom at være det, nogen lidt hundigere kaldt hjælpesocialist for Socialdemokratiet, hun som både den tidligere regeringsperiode, den her regeringsperiode, har været meget, meget lojal og hjælpsom overfor Mette Frederiksen. Så hørte vi lige pludselig en lidt mere vast tone.
Og det var, gik jo hårdt ud over, over fødevareministeren, Magnus Honigge. Miljøminister er han, undskyld. Han var landbrugets lakaj, og det er jo et citat her. Det er også derfor, jeg kom til at om det. Var det nu, fordi han er fødevareminister? Nej, han er jo miljøminister, og det er jo nærmest... han sidder på hænderne, har man indtryk af. Han gør ikke noget ved landbruget, som jo heller, hvad hedder det, kunstgødning ud og så videre, og kvælstof i vandløb, og mange andre ting. Og hvorfor gør han ikke noget, og så videre, så videre. Det var en meget hård kritik, og man kan sige, jeg synes jo, Magnus Heunicke i rigtig mange år har været en minister, der har været sådan lidt teflonagtig. Altså, uanset hvad man sådan kastede efter ham, så er det aldrig rigtig ramt. Lige omkring det her spørgsmål her, hvor han jo virkelig har, der får han jo med grovfilen. Yeah. Hvordan har de taget imod det? Hvordan tror du, det er, når man er sådan Magnus Heunicke og vant til at være sådan en minister, som også er meget vældig i og for sig, og så får han simpelthen med grovfilen på den her måde?
Jamen, jeg tror, man skal se det som i virkeligheden nøglen til at forstå SF's popularitet. Pia Olsen Dyhr, der har været meget tålmodig genopbygget SF, hun har også haft en god næse for, hvordan hun ligesom, altså skridt for skridt, har kunne hugge nogle store lunser af socialdemokratiske vælgere. Først var det selvfølgelig i forbindelse med afskaffelsen af store bededag, der fik hun en stor klump socialdemokrater over til SF. Så var der hele efteråret, hvor der var hele den her debat omkring skattelettelser kontra kommunal velfærd, hvor hun også fik en masse lokale socialdemokrater, og nu er hun altså gået på strandhugst efter nogle af de grønne socialdemokrater. Og der er det jo interessant og opsigtsvækkende, at Magnus Heunicke har ikke alene været populær og tilfredsstillende, men han har også det, man kan sige, i det socialdemokratiske spektrum sige, han har nok været det, der har repræsenteret en form for venstrefløj i Socialdemokratiet. Så på den måde er det, at Pia Olsen Dyhr altså meget sikkert og målrettet går ind og rammer her, fordi han repræsenterer ligesom den position i Socialdemokratiet, som på en eller anden måde ligger tættest på SF, men hov, haps, de skal også over til SF. Men, så det er et dygtigt arbejde af Pia Olsen Dyhr, at hun på en eller anden måde rammer konsekvent og igen de ømmeste punkter af Svend.
Og man kan sige, at Magnus Heunicke er jo låst, fordi man er jo sidder i regeringen med Venstre, og de her ting med omkring landbrugs kvælstof, det er jo først noget, man skal sidde og kigge på den anden side af sommerferien. Men altså, når man er i opposition, så har man jo mulighed for bare at tæske løs, og det gør man så også her. Men det var jo ikke det eneste, der foregik. Altså, man har jo også... Altså, et SF-landsmøde, uden at man ligesom også har kommet med nogle forslag til velfærdsforbedringer, det vil jo ikke være noget rigtigt SF-landsmøde, vel?
Nej. Og et af de forslag, som jeg altså også synes tegner en meget tydelig kant til den kurs, Mette Frederiksen har, det var, at Pia Olsen Dyhr var ude på partiets vegne og lancerer sådan en idé om, at man skal have mulighed for, vel at mærke kun, hvis man har været, altså står i A-kasse,
ja, men en mulighed, det var ret vigtigt, skal man sige.
Men en mulighed for i virkeligheden at tage en ekstra form for sådan trivselsomsorg. Altså hvis ens børn for eksempel har skoleværing, eller det hele taget mistrives, eller man selv gør det.
Sygdom i familien.
Ja, men i hele taget kan man sige, mange af de trivselsproblemer, vi ser med stress og så videre, der er det, at SF vil i virkeligheden tilbyde en ny velfærdsordning. Kun for folk i A-kasse, men hvor man ligesom skulle kunne trække sig tilbage. Og når det ligesom for mig at se er en meget altså klar front i forhold til Socialdemokratiet, så er det jo fordi, at det her, det vil være noget, der er dyrt, det er noget, der vil trække folk ud af arbejdsstyrken, og det er jo præcis det modsatte af, hvad Mette Frederiksen har talt om, når hun ligesom siger, man skal ikke nødvendigvis have lyst til at gå på arbejde, vi skal arbejde mere og mere, og hele den logik, der også ligger tilbage bag at afskaffe store bededag. Så her er Pia Olsen Dyhr altså ikke bare inde og kræve store bededag tilbage, men også at forestå nogle nye velfærdsmodeller, som vil trække arbejdsudbud.
Og jeg synes, jeg læste, det sådan, koster i omegnen af 2 milliarder kroner. Altså det er jo så 2 milliarder kroner, som regeringen måske bruger i øjeblikket på hvad vi er. Især forsvar, ikke? Og måske noget ældre reformer og andre ting. Men når man er i opposition af SF'er, og i øvrigt også gerne være gode venner med fagbevægelsen, fordi jeg synes, jeg kan se fagbevægelsen skrive store dele af det her forslag. Noget, der er ofte populært i fagbevægelsen, jamen det gør SF gerne, fordi de har mange medlemmer, og mange af dem er måske nogen, der har stemt Socialdemokraterne sidste gang, og lige i øjeblikket siger i meningsmålinger, at de stemmer på SF.
Men jeg synes igen, vi ser det her mønster, som i virkeligheden afslører noget af midterregeringens svaghed. Det er, at man på hver sin side, Liberal Alliance, kan lidt omkostningsfrit komme med nogle sådan almindelige, populære, borgerlige mærkesager om lavere skatter osv., og SF kan stå og komme med modsat fortegn, også med nogle relativt populære forslag, og vokse og vokse og vokse. Så på den måde altså, har den her midterregering, som jo mildt talt ikke er populær, den har sådan skabt, kan man sige, gode vækstbetingelser for, at de partier, der står lige nærmest på den anden side, altså henholdsvis Liberal Alliance og SF, nogle rigtig gode muligheder for ligesom at spille ind med noget altså gratis omgang af populære budskaber til deres vælgersegmenter.
Men, og det er rigtigt nok, i meningsmålingerne, der står SVM-regeringen rigtig svagt, men i den hårde dagligdags politik, så står det enormt stærkt. Altså, vi så jo også det sidste uge, hvor man jo sådan set smed, det gjorde man jo dårligt nok, man lod bare være med at invitere dem. Dansk Folkeparti og SF, og Enhedslisten, ikke SF, men Enhedslisten og Alternativ, de kom ikke med i forhandlingerne omkring en ny ældrereform. Det er jo en magtdemonstration om, at det er os, der har magten. Og bare for at demonstrere, at det kan godt være, at de er døde i meningsmålingerne, men i mandater lige nu, og måske de næste 2 år, der er de stadig meget stærke.
Men det er jo ikke alle spørgsmål nødvendigvis, hvor der er den her, det her sikre flertal. Altså, så sent som i dag, nu her, der er der første behandling af det her nye forslag fra regeringens side om en mere automatisk form for organdonation. Og ja, det er der faktisk ikke sikkerhed for nødvendigvis at gå igennem.
Man kan sige, at der er første behandling nu, og det er jo så sundhedsminister Sophie Løde fra Venstre, der har ligesom forslagsstiller på vegne af regeringen. Og man kan sige, det vil være meget underligt, hvis ikke hun i samtaler med andre partier siger, hvor mange af jeres kan vi regne med, der kunne støtte sådan et forslag. Eller hvis ikke hun kunne det, så vil hun nok ikke fremsætte det forslag. Men man ved aldrig, at der kan ske meget i politik, og det er jo en første behandling, og det er også et forslag, hvor man kan sige, at der er ligesom tradition for, at de enkelte medlemmer af partiet, de kan sige, det der med partidisciplin,
men hvorfor er det sådan?
Det sætter vi, jamen det er fordi, der er, man kalder det for, det her det er uden for politik, det er sådan mere et etisk forslag, det er noget, hvor grænserne mellem rød og blå blev ophævet, grænserne mellem regering og opposition blev ophævet, fordi det er sådan et meget personligt, etisk, religiøst spørgsmål måske for nogen. Vil man sige, at nu er der automatisk organdonation, det vil sige, at alle får spørgsmålet, når de er 18, og hvis de så siger ja tak, så bliver det jo sådan. Hvis de ikke, det vil sige, de er sådan set tilmeldt, og så kan de aktivt fravælge, og hvis de ikke har tage stilling til det, så vil man spørge de pårørende i sidste ende.
Men Jarl, jeg er ikke i tvivl om, at det her spørgsmål er noget, der ligesom kan splitte både familier og gode venner. Fordi de her spørgsmål, jeg er helt med på, at det er noget, der ligesom har en lidt særlig karakter. Og traditionelt set har der også været den her norm på Christiansborg om, at man fritstiller medlemmerne. Jeg har egentlig ærligt talt, jeg anerkender, at det er der, og det er sådan, det fungerer, og derfor kan der være en usikkerhed om flertallet. Jeg har egentlig ærligt talt, det er svært ved at forstå det. Forstået på den måde, så kan du kalde mig firkantet. Men jeg har det sådan, at hvis man vedtager lov om noget inde i folketingssalen, så er det politik. Altså, den er ikke længere, hvis man laver lov om et eller andet, så er det politik. Og hvis man ikke laver lov om det, men det er noget, der er ude i civilsamfundet, hvor man sådan klarer det over hækken, ja, så kan man kalde det etiske spørgsmål. Så det er bare for at sige, at jeg synes, det er lidt mærkeligt, at man bliver ved med at snakke om det etiske spørgsmål.
Okay. Men hvordan ikke det kommer til at gå igennem? Men vi endte jo med at fortælle, at Søren Gade, der har været en mindehøjtidelighed for ham her i dag. Det var meget rørende. Og man har også haft gruppemøde hos de konservative i dag, hvor man jo ikke traf den efterhånden ventede beslutning om, at hvem der nu skal efterfølge Pape som partileder. De fleste er enige om, at det bliver Mona Juul. Også fordi vi har jo set, at Mette Abildgaard har sagt, at hun prioriterer familien. Hun er mor til 2. Og der var noget med hendes børns fremtid og så videre. Barndom, det vil hun gerne opleve. Være der for dem, det forstår man godt. Så hun var ikke til rådighed. Og så vi så i går.
Michael Ziegler, altså den nuværende konstituerede formand, som er næstformand, som oprindeligt, kan man sige, faktisk var udtænkt for mange år siden, til egentlig at skulle have været formand i stedet for Søren Pape Poulsen. Michael Ziegler, der er konservativ borgmester i Høje Taastrup, han har også meldt sig ud af det og siger, at den konstruktion, man har, hvor der både er en politisk leder hen på Christiansborg og en organisatorisk formand, det skal være den samme person, og det skal ikke være ham. Så altså Mette Abildgaard er ude, Maja Mercado har også meldt sig ud, Michael Ziegler, og så er der så Rasmus Jarlov tilbage.
Ja, så er der Rasmus Jarlov, som nok ingen regnede med havde en chance, men han kom, synes jeg, meget overraskende og meget ærligt og sagde, at jamen for ham, han er også småbørnsfar. Han vil også være i sine børns barndom, og derfor var han heller ikke til rådighed. Men han sagde også noget mere. Han sagde også noget med, at han mente ikke selv, at han havde evnerne. Og så mente han også, og det var måske mere politisk, han mente simpelthen ikke, at han kunne lave opbakning til hans linje.
Men lad lige tage begge
politiske linje, og han står for sådan mere nationalkonservativ.
Ja, lad lige tage begge dele, fordi en ting er, at han siger familien, fair nok. Men det er to andre ting, at han ikke har evnerne, og han heller ikke har opbakning. Lad lige tage
det
hver for sig.
Det er ikke så tit, at man siger nogle...
Evnerne.
Jamen, det er ikke så normalt er det jo sådan, at ingen sætter sådan sit eget lys under nogen skæbne. Det må man sige, at han gør her jo.
Det er altså, svært at komme tilbage senere.
Han sætter sit lys under nogen skæbne, og det havde jeg måske ikke regnet med fra Rasmus Jarlovs side.
Altså, men det viser jo også, kan man sige, at der er...
måske.
Men det viser jo også, kan man sige, den anden del af den enkelte opbakning, det er, at der faktisk er en vis politisk splittelse i folketingsgruppen.
Ja, ja, også det.
Og dermed kan man jo også, kan man sige, regne sig frem til, at når det med meget, meget stor sandsynlighed bliver Mona Juul, der bliver ny formand og leder af det konservative folkeparti, at så repræsenterer hun jo sådan set, det kan vi jo regne os frem til, en anden konservativ retning end Rasmus Jarlov.
Og hvad er så det?
Og det er det, der er det store spørgsmål. Fordi jeg tror egentlig, at man kan summe det relativt enkelt sammen med at sige, at det er sådan en socialkonservativ altså skoletradition, som altså i senere år, kan man sige, man måske også kunne skrive en Per Stig Møller ind, men jeg tror, det helt store forbillede, som Mona Juul også vil læne sig op af, det er Connie Hedegaard, den tidligere konservative miljø- og klimaminister, og senere kommissær, som mange i det konservative folkeparti i mange år har set en meget stor stjerne i. Hun er altså rutinemæssigt blevet spurgt, om hun ikke vil komme tilbage til politik. Så jeg tror, at Connie Hedegaard-linjen, det er på en eller anden måde det spor, man skal se Mona Juul træde på.
Men altså, Lars, er det ikke, og nu driller jeg lidt, er det ikke bare sådan den traditionelle, sådan set fra måske lidt med lidt røde briller, sådan håb og forventning om, at Connie Hedegaard sådan en slags halvradikal, nogen siger trekvartradikal, det er der også allerede nogen, der siger omkring, at Mona Juul, at hun er. Altså det her, sådan den bløde, borgerlige, der er miljømæssig og grøn, og måske heller ikke så hård på det velfærdsområde. Sådan en, der kunne ligge sådan lige lidt til højre for de radikale. Det er sådan en forhåbning, man har.
Jeg tror, det er det modsatte. Jeg tror, det her det er en hård og meget, meget kynisk analyse af, at hvis de konservative skal løfte sig for det meget sølle, jammerlige niveau, de har ligget på i, jo, for partiet desværre i mange år, så bliver man nødt til at finde nogle nye store grupper af vælgere. Nogle vælgere, der for eksempel er gået til Moderaterne i stor stil i sidste valgkamp, der kunne vi se, at da konservative dykkede, der steg konservativ. Så det er i høj grad Moderaterne, men det er også, kan man sige, vælgere, der netop kan finde på at stemme på SF, på Socialdemokratiet, på de radikale. Det er de vælgere, der i virkeligheden skal rykkes over men, i den blå kolonne, de hvis de skal lykkes at få en borgerlig minister.
De radikale vælgere, dem har der jo ikke mange af. De radikale ligger jo stadig lidt over det jammerlige niveau, de fik ved sidste valg.
Ikke? Jo, men jeg siger ikke, at der er nogen lette veje. Jeg siger bare, at hvis der skal komme, det er helt banalt matematik, hvis der skal komme en borgerlig regering, så kræver det altså ikke, at der er flere, der lægger sig ud i en meget nationalkonservativ linje. Så kræver det i stedet for, at der er nogen, der kan appellere til mange af de vælgere, som i dag har stemt enten på midten eller på de røde. Så det er sådan, det er det, jeg mener med, at det er kynisk. Det er jo ikke sådan specielt forhåbningsmæssigt. Det er simpelthen med, at Mona Juul har et større potentiale for i virkeligheden at hapse vælgere, der ikke tidligere har, i hvert fald ikke ved sidste valg, stemt på de konservative.
Jeg vil give dig så meget, at der på en eller anden led er der sådan vasket tavlen ren. Altså alt det, man har fornemmet med det konservative og Søren Pape, på godt og ondt, det må vi jo erkende. Det er lidt visket af, nu vil man kigge på det konservative igen, og så se, hvad er det, man får her? Der er en ny leder. Hvilken retning tager hun dem hen? Men hvad har hun haft af synspunkter? Det er der ikke ret meget, mange, der ved. Og det er måske en fordel, fordi så læser man alt muligt forskelligt ind af positive ting. Forhåbentlig, formentlig. Men jeg vil sige, man kunne sige noget grønt. De har jo allerede sagt, at de vil komme med et grønt udspil, som alle forventer bliver mere regulering, lidt hårdere for landbruget osv. osv. Det grønne kunne være en ting. Du har også nævnt... Connie Hedegaard, som ledestjerne for alt det her. Det er det ene. Det andet er erhvervsvenlighed. Hun er selv fra erhvervslivet, har kørt et reklamebureau. faktisk kunne lede og fordele og eksekvere strategier, har kunne skabe overskud i en privat virksomhed, så er der nogle mennesker, der er ikke mange af herinde på Christiansborg. Det er også noget, som mange i erhvervslivet er glade for. Det er det ene. Men alt andet, altså, der ved vi faktisk ikke rigtig, hvor hun står.
Men lad os nu lige bare holde fast i, hvad er det, der ligesom, kan man sige, samler en Troels Lund Poulsen, en Lars Løkke Rasmussen og en Mette Frederiksen på den ene side, og Mona Juul på den anden side, det er, at Mona Juul har tjent sin egen penge. Hun har simpelthen haft et rigtigt job, hvor hun på en eller anden måde har...
Ja, hun har skabt sit eget job.
Skabt eget job, og har tjent sin egen penge. Hvor i de andre, kan man sige, har været livslange levebrødspolitikere, som altid, kan man sige, som har fået penge herindefra og kunne være deres billeder betalt. Og den forskel, ja, det er ikke sikkert, at... Altså, historisk set har der ikke været stor succes for erhvervsfolk. Der har været masser af erhvervsfolk, der ligesom har brændt nallerne lidt ved at tro, at de ligesom kunne komme ind og bestemme. Jeg siger bare, at det er i hvert fald en... Og det kan godt være, det er der, det bløde er, i en forhåbning til, at erhvervserfaringerne er det, der på en eller anden måde kan bane igennem. Men det er i hvert fald en meget klar forskel. Og jeg tror sådan set bare, at den sådan stilfærdige sum, der er af de konservative positioner, men hvor man altså også igen tør være mere socialkonservativ, det tror jeg, der
hvad
er
potentiel. Hvad betyder det?
Ja, det betyder, altså, at man for eksempel appellerer, for nu bare at tage det som eksempel, til mange af de folk, der er engageret i kirkerne, i menighedsråd, som har et socialt arbejde i kirkerne for eksempel. Det er jo noget, man på mange måder har skubbet lidt fra sig.
Hvor mange vælger det? Det er vel ikke så mange vælger.
Nej, altså, jeg tror ikke, at du skal tænke på, at konservativ ligesom har en eller anden magisk løsning for at få kæmpe store grupper. De skal samle en masse, og jeg siger bare...
Jeg ser noget andet. Jeg ser nogle muligheder i, at man kan være noget for borgerlige i byerne.
Ja, men, altså, men det er Moderaterne, det er Lars Løkke. Mona Juul skal udfordre Lars Løkke.
Fordi altså, Pape er meget knyttet til landet, og hvor han var vokset op, og Jylland osv. Mona Juul har en anden baggrund, hun er fra Aarhus. Det er ikke København, det er måske også en positiv ting at sige ved det. Men hun er fra Aarhus, og... Nå, lige minister, der gik forbi, der skulle lave et sjov. Det skal der også være plads til her på Christiansborg. Og jeg ser i hvert fald hende, også kvinde, jeg ser hende, så hvor vi ser, hvad hun mener. Og nu kan hun ikke, der kan ikke gå så lang tid, hun kan ikke putte med det. Hvad mener hun egentlig om skat? Hvad mener hun om flygtninge? Hvad mener hun om EU? Altså, hvad mener hun om nogle mere hårde ting? Hvad mener hun om stat og individ? Sådan noget.
Men det, jeg tror, man kan sige som sådan en pejlemærke på det, det er, at hvis hun falder af den grøft, at hun på en eller anden måde gentager nogle synspunkter, der kunne minde lidt om, hvad Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige eller Danmarks Demokrater kunne sige. Det var den fløj, der måske, altså Jarlov-fløjen. Hvis hun falder af den fløj, så bliver hun en fiasko, for der er ikke rigtig plads til flere nuancer af den der position. Hvis hun derimod, kan man sige, tager den kamp op, og hun rent faktisk tør gå ind og insistere på konservativ, som tidligere har været et sådan borgerskabsparti i en masse store byer.
Dengang der var borgerskab i byerne, der er der ikke mere.
Nej, men så kan man sige, at der er måske et småborgerskab, som Lars Løkke har appelleret til, og hvis hun kan kæbre dem, ja, så kan der altså være et eller andet, man kan begynde at tegne et billede af en mulig borgerlig regering. Så det er muligheden.
Jeg synes, det her skifte, og det må vi jo sige igen, det var sket på en tragisk baggrund, men det er jo heller ikke overraskende. Altså, vi har jo snakket om det her i ret lang tid. Jeg synes, det her er noget af det mest vigtige, spændende, og det kan godt være, at det ender med ingenting, men jeg synes, det er interessant, ved der kunne laves et borgerligt parti, traditionelt borgerligt parti, hvor man laver en retning, hvor man er måske mere grøn, mere urbant orienteret, hvor man måske siger, vi kan ikke være noget for alle, vi kan være noget for nogen, og så skærer vi simpelthen noget fra landbruget, det kan vi ikke rigtig være parti for længere. Vi kan måske heller ikke være, altså Inger Støjberg, hun render med alle dem ud på landet. Det kan vi heller ikke være parti for. Vil de konservative placere sig der? Det synes jeg er interessant.
Enig, og jeg, lad os så bare skære det ned til et pejlemærke. Hvis ikke Mona Juul kommer ud som sin første melding i forhold til at tilslutte sig en ret høj CO2-afgift på landbruget.
Ja, men det har hun krævet jo hele tiden. Jo.
Men hun har ikke gjort det, og i hvert fald ikke gjort det som formand, og konservativ har ikke gjort det.
Ja.
Så lad os kigge og holde øje med det. Det lover vi.
Det bliver vel også det første udspil, de kommer. Og det har faktisk været lovet. Selv Paper har jo lovet det. Det var allerede i hans tid, og hun er jo også miljøoverfører.
Men det vil vi holde øje med, og vi vil ikke mindst også holde øje med det store oprustningsudspil, der er på vej. Tusind tak for at kigge med, og på gensyn om en uge.